Gap Player Azadlyk Radiosy. Aşamgat xeýir bolsun hormatly radio dinleýijiler. Şuwun 2017-nji ýylyň 5-nji dekabry hepdeniň tişenbe güni. Eferde habarlar gündeligi gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikler dinlen. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we tanış edýärin. Ortiýetiň Adalat Ministrligi Azat Ýewropa Azatlyk Radiosyny, Amerikanyň Sesi Radiosyny we olar bilen bile işleşýän bir nece habar çeşmesini golaýda kabul eden we Günbatyr hem Medpowat azatlygyny goraýjy guramalar tarapyndan tanqid edilen täze kanunyň esasynda daşary ýurtly agentler diýip eglan etdi. Ministrligiň resmi web saýtynda çap bolan beýanatda aýdylýşyna görä, Ortiýet Azat Ýewropa Azatlyk Radiosy Amerikanyň Sesi Nastoýaşşe wremya telewideniýasy Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň tatar başgyr gullugy, Siberia Reality, Idel Reality, Faktograf, Kavkaz Reality we Krim Reality habar serişdelerini media boyunca täze kanunyna laýyklykda daşary ýurt agentiniň wezipesini ýerine ýetiren daşary ýurt mediasy hökmünde kesgitleýär. Hem Adalat Ministrliginiň beýanatynda agdalan habar serişdeleriniň ýüzüýüz bolup biljek çäklendirmeleri barada düşündiriş berilmeýär. Kanun çykarjylar sanawy girilen media serişdeleriniň maliýe çeşmeleri barada çekmejek hatawat bermek talap buna boyun olmağı ve öz beriyan mağlumatlarının çeşmesini daşarı yurt agentin deyip görközmeli olacağını məlim ettiler. Ortiýetiň islendik habar serişdesini daşary ýurt agenti hökmünde kesgitlemäge ruhsat berýän kanuny Ortiýetiň parlamentinde makullandy we 25-nji noýabrda oňa Ortiýetiň prezidenti Vladimir Putin tarapyndan gol çekildi. Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň prezidenti Thomas Kent radionyň Ortiýetiň Adalat Ministrliginiň beýanatyndan habarladygyny aýtdy. Emma ol agzalan kesgitlenmäniň biz üçin nämäni aňladyp biljegi barada hiç bir detal berilmedi diýip bellädi. Azat Ýewropa Azatlyk Radiosy Ortiýet we beýleki ýurtlar barada professional derejede maglumat berýän jurnalizm kampaniýasydyr. Biz taýyk hem giň möçberli jurnalizmi ermegimizi dowam etdirýäris diýip Thomas Kent aýtdy. Ukrainanyň kanun goraýjylary Odessa regionynyň öňkü gubernatory we prezident Petro Poroshenkonyň garşydaşy Mikhail Saakashvilinyň Kiýewdäki jaýyna baryp ony tutsak etdiler. Munyň sebäpleri desine mälim edilmedi. Bu ýagdaýyň dowamında Saakashvili jaýyň depesinde göründi we ýumrugyny galgatdy. Onuň tutsaklygy tarapdarlarynyň hem kanun goraýjylarynyň arasynda çaknaşyk töretdi. Güýç edaralarynyň wekilleri Saakashvilini tutup, ulaga salandarynda Gürjistanyň öňkü prezidentiniň tarapdarlary muňa pätkil berip üçin yere süýnüp ulagyň öňünde böwet bolmagy synançdylar. Bu ýagdaý barada ilkinji habary Saakashvilinin yarany David Saakvarelidze köpçülüge mälim etdi. Olar Mikhail Saakashvilinin öýünin gapysyny döwdüler diýip Saakvarelidze Facebookda ýazdy. Ukrainanyň howpsuzlyk gullugy Saakashvilinin öýünin baş prokuraturanyň görkezmesi boýunça geçirilýän jinayet tergeweleriniň çäginde dökülenligini aýtdy. Özbekistanyň prezidenti Şavkat Mirziyoyew daşary ýurtlularyň Özbekistana 30 günlük sapar etmegine ruhsat berýän täze wizalar barada permana gol çekdi. 4-nji dekabrda Saýahatçylyk Ministrliginiň köpçüligi mälim eden permanyna görä, şahslar üçin saýahatçylyk wizasynyň bahasy 40 we 60 amerikan dollary aralygynda kesgitlenýär. Ozalky düzgüne laýyklykda saýahatçylyk wizasy bir hepdelik ýa-da 15 günlük möhlet bilen berilýärdi. Şeýlede täze düzgüne görä saýahatçylyk toporlarynyň düzümine degişli talaplar gowşadyldy we ozalky 10 adamdan 5 adama çenli azaldyldy. Saýahatçylyk toporlarynyň düzüminde 15 günlük wizanyň bahasy 15 amerikan dollary, 30 günlük wizanyň bahasy 25 amerikan dollary möçberinde kesgitlenýär. Mirziyoyewiň daşary ýurtlar üçin wiza düzgünlerini ýeňilleşdirmek boýunça bu çäresi berk gözükçüliginde saklanan ýurdy açmak boýunça diýen adamlarynyň biri bolup durýar. Şavkat Mirziyoyew döwlet başyna Özbekistanyň öňkü prezidenti Islam Kerimowyň ýogulmagynyň netijesinde geçdi. Awganistanyň resmileri ýurdun gündogorunda geçirilen operasiýanyň netijesinde Al-Qaidanyň onlarça resmiýetine şol sanda baş ýolbaşçysy Omar Ketaby öldürenligini aýdýarlar. Howpsuzlyk boýunça Milli müdirliginiň 5-nji dekabrda çap edilen beýanatyna görä, NATO-nyň ýolbaşçylygyndaky koalisyon güýçleri bilen birlikde geçirilen çäreleriň dowamında ekstremist Islam döwleti toporunyň 80 çemet agzasy öldürilipdir we 27 agzasy tutsak edilipdir. Bu çäreniň haçan geçirilenligi mälim edilmedi. Owanistanyň Aňtaw agentligi öz güýçleriniň ýurdun gün ortasyndaky Zabul vilayetinde we gün dogorunda Gazni hem Paktiýa vilayetlerinde Al-Qaidanyň bazalaryny ýok edenligini habar berdi. Hormatly radio dinleýijileri, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.